Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Jeg veldig glad for da å få lov å være her i kveld og få tale. Gi det videre. Jeg fikk kommet så vidt inn på det nå i introen. Jeg var her faktisk i sommer, som var. Og da var dette en av slidene som jeg viste, for da begynte jeg med en intro der at ja, jeg var et ukjent bekjennskap for mange, og da var jeg virkelig der. Det var et fåtal som overhovedet hadde den minste kjennskap til meg. Nå har jeg fått møtt mange i arbeidet i misjonssalen i Grimstad, så har jeg møtt en del, og på andre måter. Men jeg vil ikke komme så fort forbi det som var mitt utgangspunkt, som var da at jeg hadde denne retningen på livet. Men så var det Gud som grep inn. Se gjerne på det intervjuet på Petro, og så var det også i dagen som jeg fortalte vår historie. Gi det videre er altså tema. Og noe av det som jeg har bilder av her, da er noen lenker. For noe av det som begynte med den snuoperasjonen i vårt liv, det var nå litt over 2 år siden. Det var ikke sånn at det var da vi ble kristne, på noe som helst vis. Jeg har alltid vært kristen, vokst opp på bedehuset. Altid trodd på Bibelen. Kona mi har alltid vært kristen, og vi var en kristen familie. Samtidig så skjedde det noe i livet. Og alle her inne har liv som kan gå litt i bølger, det kan gå litt i fase. For meg så skjedde det noe på vei inn i arbeidslivet som ikke var bra. Det var akkurat så jeg la vekk identiteten min på hylla. Her skal jeg være psykolog. Her skal vi ha verdens visdom. Vise at dette man mestrer, dette er jeg god på. Og alt det som var på kristenlivet, det var litt sånn på søndagen. Og var litt i en privat boks. Kanskje i starten viste jeg det litt, men det bleikna. Og kanskje kan jeg også si at jo mer jeg erfart den type anerkjennelse innenfor psykologien, jo lenger vekk var den virkeligheten. At, ja, men det jeg egentlig tror på, det som egentlig fyller hjertet mitt, eller i hvert fall burde fylle hjertet mitt. Det var en veldig krevende situasjon. Og i denne vandringen her, så ble det for meg litt som den bortkomne sønn som kjente farshuset, men som ble lokket ut i verden, og ut i verden så lever han ikke alltid så, som han skal. Og for denne bortkomne sønn så ble det stor nød. For meg ble det stor nød. Det var lenker. Og så var det denne dobbeltheten. Veldig vanskelig livssituasjon. Preget av barn med veldig spesielle behov. Selv så fylte mørket meg på så mange måter som det ikke skulle. Vi var lenket. Men der var det at salme 107 kom med et sterkt løfte, og det var først kona mi som fikk åpne hjertet for det. 2,5 år siden, cirka nå. Og da løftet da oppfylte Gud på mektig vis. Alt er mulig for Gud, står det. Og da fikk han vist. Når jeg fikk mitt kall, ja, satt der som psykolog, satt der som forsker og var anerkjent innenfor det jeg holdt på med. Men kallet kom. Og jeg fikk det ikke av meg. Jeg skal skifte jobb. Jeg skal øve på noe nytt. Jeg skal jobbe med kristent arbeid. Men jeg vet ikke hva. Og sånn gikk jeg i mange måneder. Inntil den dagen hvor dette bare, ja, nå vet jeg at jeg skal si opp jobben. Så da sa jeg opp jobben. Og så var det jo da, ja, men hva er oppsigelsesgrunn? Hva kan vi gjøre for deg for å tilrette deg bedre for denne jobben? Vi har jo lyst til å ha deg her. Nei, oppsigelsesgrunnen som jeg, eneste jeg klarte å si var å vise til det som skjedde når Jesus gikk på stranden og snakket til disse fiskerne og sa da, følg meg. Da kunne jeg si inn på denne høgverdige plassen med psykologer og de fremste innenfor kunnskapen som har med psykologi å gjøre. Så det ble jo et veldig åpent vittnesbyrd. Og det er noe i det også at ja, fisking er en god ting, men det er en midlertidig greie. Det er godt med fisk, og det er bra med masse, og psykologien er også bra, men det er noe som har en enda mer varig verdi, og det er å fiske mennesker. Så sånn ble det for meg, og det er jeg veldig takknemlig for, at jeg fikk det å kalle. Og så ble det jo en underlig situasjon da, og skulle si opp en jobb, og så ante jeg ikke hva jeg skulle gå til. Men der var også løftene som kom så til meg. Det er Herrens velsignelse som gjør rik. Eget strev legger ingenting til. Det var da bildet jeg skulle vise deg. Det er Herrens velsignelse som gjør rik. Eget strev legger ingenting til. Og jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og sånn fikk jeg erfare da dette året, uten jobb. Det ble etter hvert tydelig at jo, jeg fikk jobb som frilansforkynner. Det ble brukt av folk som hadde lyst til å høre tale. Og så var det der som også førte meg til evigheten i utgangspunktet. Så sånn var det. Og noe av det jeg har lyst til å nevne her da, gi det videre, snakker vi om i dag. Det er det tema som jeg har lyst til å belyse litt nå i kveld. Vi skal gi det videre. Og det var så godt å høre tale tidligere i dag av Gunnar Bråten, som snakket om dette, at det er evangeliet vi skal gi videre. Det er det som er vår skatt. Men så er Bibelen så full av forbilder og full av kunnskap som hjelper oss til å forstå dette her. Gi det videre. Og det dere ser der, det er noe som minner meg om et viktig poeng. Det var en gutt der som hadde 2 fisk og 5 brød, og han ga det til Jesus. Og da ble det til velsignelse for mange. Det ble sånn at de fikk mettet 5000 mann, og det ble enda 12 korger til overs. Men så har vi også andre fortellinger. Dette er også en veldig sterk fortelling om det å ikke gi det som vi er blitt gitt tilbake til Gud. For alt vi har fått har vi kun til å forvalte. Og her har vi i lignelsen om den rike mannen i Lukas 12, så står det, han sa til den, det er Jesus som taler, se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Han fortalte dem så en lignelse og sa, en rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle avlingen min i. Og han sa, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk, vær glad. Men Gud sa til ham, du, dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Og det er flere forbilder som Jesus trekker fram. For dette må gi deg videre. Da Gud har gitt oss, det kan være lite, eller det kan være masse. Det kan være stor rikdom eller lite rikdom. Men der velsignelsen ligger, det er å gi det til Gud. Da er starten på å gi det videre. Og så har vi da nettopp lignelsen her med talentene. Og der synes jeg at den er ransakende for oss. For når vi tenker på vårt land, så har vi begynt å få et land hvor det er krevende å løfte fram Bibelen med frimodighet og si at det er dette jeg tror på. Det er lett for at det blir sånn som med meg, at her kan vi ta med på oss jobbehatten og gå på jobb og blir vel ansett innenfor denne verden med å spille på de spillereglene som blir lagt for oss. Og så legger vi det på hyllen vår egentlige rikdom. Jeg vet at det kan være sånn, fordi jeg har levd i det. Jeg har virkelig fått kjent på dette. Det er lett at det blir sånn. Det er lett at en glir inn i det. Men det er ikke der Gud vil ha oss. Det er ikke der Gud vil ha deg, om du skulle ha glidd inn i noe av det samme som der jeg var. Det står her i denne lignelsen om den unyttige tjeneren, blir han jo kalt. Det står at han var redd. Han samlet denne skatten. Han skulle samle den opp igjen. Når Herren kom, så kunne han gi den tilbake. Så når Herren kom, så sier den unyttige tjeneren: Herre, her er pengene dine. Jeg har hatt dem liggende i et tørkle. Jeg var redd deg, for du er en streng mann som tar ut det du ikke har satt inn, og høster det du ikke har sådd. Det var tydelig at denne unyttige tjeneren hadde tatt vare på noe, men begravd det, sånn at han kunne hente det opp igjen, når han trengte det. Da er noe av det som kan være kristendom, hvor en skjuler den kristne troen, og så blir det en rikdom som kun blir for deg. Men det ransakende her er jo det som skjer med denne unyttige tjeneren. Han blir fratatt denne rikdom som han trodde han hadde. Det sier oss noe om det at vi er satt til å forvalte rikdom. Det er ikke frelsesveien, men det er likevel en del av den frykt som hører til det å ha møtt evangeliet. Det er den nøden som oppstår. Og da ser vi veldig tydelig i en annen. Det er ikke en lignelse. Jeg skal til å kalle det en lignelse, men det er jo en fortelling fra det gamle testamentet. Dette her. Det er fra 2. kongebok 7. Og der er det om 4 spedalske menn som sitter framfor byporten. De er kastet ut av byen, fordi de vil ikke ha disse spedalske inne i byen. Men inne i byen så sulter folket, fordi hele byen er omringet av fiender. Og da vil jeg da si at disse spedalske, de er overlatt til en håpløs situasjon. De sitter der utenfor byporten for å sulte i hel. Hvis de går inn i byen, så sulter de der og blir også sannsynligvis kastet ut. Kanskje blir de steinet. Og hvis de går ut til fiendens leir, ja, så blir de sannsynligvis drept. Men da er det jo så fint da som jeg leser der. 2. kongebok 7 og fra vers 5. Så sto de opp i skumringen og gikk over til syrernes leir. Da de kom til utkanten av leiren, fantes det ikke en mann der, for Herren hadde latt syrernes leir få høre lyd av vogner og hester. Lyd av en stor hær. Da de spedalske kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt og åt og drakk. De tok sølv og gull og klær der, og gikk bort og gjemte det. Deretter ventet de tilbake og gikk inn i et annet telt og tok det som var der, og gikk bort og gjemte det. Men så sa de til hverandre: Det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tier vi stille og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss. Så kom nå og la oss gå inn og melde det i kongens hus. Og da var et godt forbilde for nettopp sånn det kan være å være kristen. Og ha fått sett at Gud har vunnet seier for oss. Og så kan vi tenke, dette må vi holde for oss selv. Grave ned som den unyttige tjeneren gjorde. Og bare passe på at vi vet hvor vi har det. Men det er det som er her. Det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Det handler nettopp om det. At vi som kjenner Jesus, vi har dagen i dag og dagen i morgen til å bringe dette gode budskapet videre. Gi det videre. Jesus snakket om mens det enda er dag. Mens det enda er dag må jeg gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Natten kommer da ingen kan arbeide, sa han. Og vi vet, vi ser av tidens tegn at det må nærme seg den tiden at Jesus kommer igjen. Vi ser det på tegnenes intensitet. Disse tegnene har alltid vært. Men når de kommer hyppig og ofte og med stor intensitet, så er det jo som med fødsel. Da kan han vite at han nærmer seg. Så det betyr at vi skal la oss oppildne til tjeneste nå i denne tid. Det er ikke tid for å begrave talenten og bare vente på den dagen at den skal få lov å gi det tilbake. Nei, gi det videre mens det enda er dag. Og en av de som jeg har hatt stor glede av å høre på i det siste, eller det vil si lese om, det er en dame som heter Corrie Ten Boom. Hun hadde virkelig opplevd hvordan det kan være å være menneske. Hun gikk i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig, fordi at hun hadde hjulpet jøder. Det var så urettferdig som det kunne bli. Hun skulle vært hyllet som helt, men i stedet for så ble de tatt inn i konsentrasjonsleir. Og der døde søsteren hennes, og hun var vitne til at tusener av kvinner døde på verste vis i dag, den konsentrasjonsleiren. Men Gud hadde en plan. På mektig vis så førte han henne ut av denne konsentrasjonsleiren. Og så tok krigen slutt etter hvert, og så fikk hun sitt kall. Hun fikk et kall, hun fikk noe å gå med. Og da var at hun skulle reise rundt i hele verden, hun, og fortelle om det hun hadde opplevd, og om at dette er mulig å tilgi. Men vet dere hva hun fikk høre? Jo, hun fikk høre at skal du forkynne? Vi har jo prestene til å forkynne. Hvorfor skal du? Hvem tror du at du er? Men hun sto på sitt. Hun hadde et budskap. Hun hadde et budskap å formidle. Og hun ble et mektig vitnesbyrd om at det er mulig å tilgi. Og så ble det også et vitnesbyrd om evangeliet. At Jesus har tatt på seg all synd. Til og med den synd som nazisterne gjorde i 2. verdenskrig. En grusomme synd. Den også betalte Jesus. Og uansett hvor grusom synd du har gjort i ditt liv, så det er mange du ikke når opp til. Men likevel, alt er betalt. Det ble betalt på korset. Og dette er en måte å virkelig få fram et budskap på. Så les gjerne om hun, Corrie Ten Boom. Jeg har tenkt litt på det, hva jeg skal tale om og nå. Gi det videre. Jeg hører av og til dette her, at vi trenger vekkelse. Og da tror jeg er helt riktig. Vi trenger vekkelse, blant annet fordi at vi lever i en søvnens tid. Men ofte snakker vi om vekkelse som at det er bare de der ute som trenger å våkne opp. Men det jeg fikk erfare, var at jeg selv var jo en sovende. Jeg var en sovende kristen som gikk i kirken på søndagen, og hadde på mange måter teologien på plass. Men livet mitt vitnet om noe annet. Og det var nettopp da at det var på hylla. Kristendommen og den kristne tro var på hylla. Og mitt vitnesbyrd i denne verden ble av en annen sort. Det ble på mange måter om psykologien. For jeg drev også en nettside på denne tiden som var veldig besøkt. Det var gjerne 3000 innom om dagen på den nettsiden. Og det er masse da. Og der vittner jeg om psykologi. Mens jeg levde et liv hvor psykologien egentlig var langt på vei, spilt fallitt. Vi trenger vekkelse. Men kanskje er det du som trenger å våkne først. Da var det jeg erfarte. Og så trenger vi absolutt at nye blir lagt til. Men her kan vi stille oss spørsmål om. Hva er vekkelse? Er det at mange folk er på et møte? Det kan være det. Men det er ingen automatikk. Det er ingen automatikk i at der mange mennesker er på et kristent møte, så er det vekkelse. Se for eksempel her. Her har vi megakirkene i USA. Det er ingen plasser hvor de klarer å samle flere kristne folk, eller flere folk på et kristent møte enn i megakirkene. Men er det vekkelse? Da må vi se på teologien. Vi må se på hva det er som blir forkynt. Dette skal ikke være et foredrag om det, men det er til illustrasjon og til ettertanke. For det som går på vekkelse, det er noe der med at søvn er ganske behagelig. Det er veldig godt å sove. Jeg liker i hvert fall veldig godt å hvile og sove. Slumre, og du har det rolig og drømmer søtt. Og har det bra. Men hvordan taler Bibelen om dette med vekkelse? i den siste tid før Jesus kommer igjen. Noe av det som slår meg i det temaet, er det at det står om noe motsatt, en vekkelse. Det står om et stort frafall, og det gjelder jo nettopp i fra de som i utgangspunktet har hørt til Jesus, i tro på ham, og så har det skjedd et frafall. Kanskje vil dette frafall være ganske usynlig, sånn at en nettopp trenger å tale om vekkelse inn på plasser hvor en gjerne tenker at man er med og våkner. I 2. Tessaloniker brev 2, og vers 9, så står det: «Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig velfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.» Og det er et ord der som jeg stadig kommer tilbake til. Å ta imot kjærlighet til sannheten. Da er noe vi trenger å be om. At den kjærligheten blir løftet fram. For den skal bevare oss. Jesus er sannheten. Og så var det noe med dette her. Med vekkelse. Hvordan taler om det i Bibelen? Jeg synes det er så flott å se dette her når Peter taler til folket. Han var jo nettopp den som hadde sviktet Jesus når det gjaldt. Og som hadde blitt feig. Og som hadde fått når det gjaldt som mest. Ja, du var vel en av de som hørte til Jesus? Nei, jeg nei. Begynte til og med å banne på det at han ikke hørte til Jesus. Så langt på vei kan han si at det var noe som hadde skjedd der. Det var et eller annet som hadde kommet inn. Men så er det jo så fantastisk at da kommer Jesus til deg som har sviktet ham på det verste. Kanskje har du sviktet ham på det verste. Og så kommer han og sier at din synd tok jeg med opp på korset. Han er betalt. All din synd er betalt. Det er det som er så fantastisk. Det er det vi må minne oss om igjen og igjen. Det er ikke lovens vei som fører oss videre, men det er evangeliet. At synden er betalt. Men for Peter så ble det sånn at han ville ikke bli værende i den feigheten. Han skal ikke bli værende i den feigheten som benekter at vi hører Jesus til. Han for til Jerusalem i lag med disiplene, og ånden kom over dem. Og han ble utrustet. Og sånn må vi også la oss utruste. Og så er det at han taler i apostelgjerningene 4:19. Men Peter og Johannes svarte dem, for da var det at de ble forfulgt for dette budskapet som de hadde. Disse jødenes ledere ville ikke ha noe av dette budskapet. Så de ble forfulgt. Men Peter og Johannes svarer: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud. For vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» Og da er noe av det sinnelaget som kommer der, der evangeliet får nå inn. Min synd var forferdelig stor. Min synd var verdig til at jeg skulle bli dømt. Men Jesus kommer og forkynner evangeliet til deg uansett hva du har gjort. Uansett om du i dag, om du hele ditt liv har sviktet Jesus og lagt kristendommen på en hylle, og så har du gått og spilt etter denne verdens regler, og så har du vært en unyttig tjener. Men i dag så forkynner Jesus evangeliet at den synd er også betalt og tatt med opp på korset, til og med vår feighet. Men la det være til oppmuntring for deg til å gå og vitne om nettopp denne frelsen, sånn som disse spedalske. For hvis den ikke gjør det, så er det jo skyld som kommer over oss. Det er ikke rett av mer av erkjennelsen de hadde. Og sånn er det også for oss. Det er ikke rett av mer hvis vi holder det tilbake. Vi skal gi det videre. Det er en del av vårt kall. Og der er det at vi skal oppildne hverandre. Gi det videre. Og så var det dette med vekkelse da, igjen. Det er lett å peke ut. Men når ordet kommer nær, så blir det litt sånn som med Nathan som kom til David og sa: «Du er mannen.» Om du blir truffet da, som jeg taler om i dag, så se det som en anledning for å vende om, for da å gi det til Jesus. Gi din svikt til ham. Ta imot tilgivelse. Og kjenn også at han gir deg noe nytt, og en ny vilje til det gode. Gi det videre. Og så har jeg lyst til å fortelle litt om noe her som jeg leste i forberedelsen til denne talen. NLM er en fantastisk organisasjon med røtter langt tilbake. Og Ludvig Hope, han var generalsekretær han i sin tid, i NLM. Det var vel på 30-tallet. Men han skrev noe veldig fint i en tale allerede i 1914. Så dette er over 100 år siden. Men jeg tror han talte fremover i tid. Jeg tror han fikk se noe. Og han sa da, mot enden av denne tidsalder vil det bli stadig verre å holde ut som en sann og sunn kristen. På tross av at striden mellom godt og ondt vil bli sterkere jo lenger det lider, vil den sikkert ikke bli så fysisk og rå som før. Tidens syn og åndsmakt vil gjøre slutt på kjetteri, fengsel og galge. Tro og lær det du vil, passer for vår tid. Åndsfrihet vil vinne fram til seier både den kristelige og den allmennmenneskelige. Og er det ikke den åndsfrihet, man må si åndsfrihet, vi ser i vårt samfunn? Og som også gjør seg gjeldende innenfor kristenfolket. Og da er det Ludvig Hope sier videre. Av den grunn blir striden for vårt Guds liv på en spesiell måte åndelig. Sluttstriden i Guds rike før Kristus kommer igjen vil stå i hjertedypet hos den enkelte kristne mer enn noen gang før. Åndsmakt vil reise seg mot åndsmakt. Kamp mellom tanke og tro. Mellom religiøsitet og liv i Gud. Den som venter fienden der vil ikke vente forgjeves. Det vil bli bruk for Guds fulle rustning. Vi gjør vel i å minne hverandre om at rustning og stridsmåte i Satans hær vil bli så lik Guds hær at selv de utvalgte skal forføres om det er mulig. Her inne, dypt i vår sjel, vil storslaget stå i det 20. århundre, i tidens kveld. Da synes jeg var tankevekkende ord. Og så var det også at han nevnte det videre. Han nevnte på to avveier i den samme talen. Og den første avveien synes jeg vi ser noe av i vår tid. Løgnen om syndfrihet. Har dere hørt den tale rundt om i kristenheten i dag? En slags ny optimisme om at vi som er kristne, vi kan ha fullstendig seier over synd. Det er akkurat som om en annullerer syndefallet, eller vår syndige natur. Og da så Ludvig Hope allerede på denne tid den lære som vi må avvise. Og den andre avveien var på andre siden, at den tar lett på synden. Jeg skal nevne begge de avveiene, men veldig kort. Noe av den avveien som at vi kan være som Jesus, her vi har vind i seilene i vårt samfunn. Blant annet gjennom lære som kommer fra megakirkene i USA, som jeg bare nevnte så smått. Battle Church er et stikkord. Les det som gode NLM-folk har skrevet om temaet. Det er, skulle ikke være en overraskelse for noe, at dette er lære som ikke holder mål. Les Arne Helge Teigen og les Jan Helge Aarseth. Men så var det den andre avveien. Der hvor det ikke blir så nøye hvor vi lever. Der synes jeg Ludvig Hope sa noe klokt. For han skrev, så noen ord om den andre avveien som vårt lekfolk står i fare for å komme inn på. Det er nok helst der vi som her er samlet lettest farer vil. Vi er ikke rasjonalister, heller ikke lærer vi syndfrihet. Vi forkaster ikke læren om synd. Det er ikke læren som er gal, men det er livet vårt som er kommet i et motsetningsforhold til læren. Vi lærer om synden med vår munn, men unnskylder den samme synden i vårt eget hjerte og liv. Og der hvor synden blir unnskyldt, er den ikke lenger syndig. Der stanser helliggjørelsen. Der blir ord om synd og nåde bare snakk. Dette strømdrag er også sterkt, kanskje sterkere enn vi aner. La oss rystes og be Gud om lys og kraft i livets strid.